Institutu publiko bateko atezain baten begietatik kontatutako istorio batek hartu du ardatz Miren Agurmea beren azken novela Amorante Frantsesa. Egun batean, lanean dela, albistelaz bat jasoko du agurtzanek, ikasle bat hilik agertu da. Gorputzean, ubeldurak eta sexu harremanen zantzuak dituela. Poliziak ikerketa abiatuko duen arren, protagonistak berak ere, bere kasa eta era amateurrean, gertatutakoaren atzean zer dagoen argitzen saiatuko da. Hori da, Amorante Frantsesa lanaren abia puntua. Baina novela honek badu beste ezaugarri deigarri bat, poema bidez kontatua dela. Alegia, narrazioak aurrera egiten du poemaz poema, eta horrek kutsu berezia ematen dio thrillerari. Guztira, hunda, 57 poema bildu ditu Meabek, 7 ateletan banatuta, epilogo batekin osatua. Liburua atzo aurkeztu zuen Donostian, eta Sus argitaletzeak eman du argitara. Miren Agur Meabe.
Nire asmoak proiektu hau abiatzerakoan hauek izan ziren, printzipioz. Euskeraz landu gabeko eremu literario bat esploratzea, edo gutxi landua, zikera. Beste asmo bat, irakurketa errutinak hausteko proposamen bat eskaintzea, eta misterioa, gogoeta eta sentsorialtasuna uztartzen dituen istorio bat osatzea. Obra hau ez da ohiko genero sailkapenetan sartzen, novela bat delako, poema sorta baten bidez osatu, 147 poema. Mota askotako poemak dira. Logikoa denez, gehienak narratibo deskriptiboa dira, beste batzuk liriko eta intimistagoak, batzuk komediaren ertzean daude eta beste batzuk berriz dramarenean. Derrigor, aipatu behar, liburu honetan nabari den literatur itzal garrantzitsu bi. Bata da, Dorothy Porter, idazle australiarraren, La Máscara del Mono liburua. Liburu horrek eman zidan oinarria niri neurea idazteko, naiz eta nik estudan, urrundik ere Dorothy Porterren genialtasuna. Eta beste literaturritzala, Leirek aurreatu duen moduan, Diane Wachowski, poeta kaliforniarra. Diane Wachowski bihurtuko da zehar lerro estetiko eta emozional sotila, baina guztiz oinarrizkoa, funtsezkoa kontaeran.
Bere hitzetan, naiz eta historiak thriller kutsua izan, ez da eleberri beltz klasiko bat, ez dago detektibe profesionalek ez da giro dekadenterik edo pistolarik ere. Trama bera ere ez da oso konplexua, baina erne dabilen irakurleak amaierari buruzko arrastoak sumatuko ditu tarteka. Argumentua ez du zehaztasunez kontatu, sorpresa handiak ez zapuzteko. Aldiz, protagonistaren inguruan zetasun ugari partekatu ditu. Agurtzen, Bilboko DABH-ko Instituto bateko atezaina da, eta jubilazioaren atarian dago. Ia isolatuta bizi da, familiaren lurzail batean, eta ikasle bat hilda agertzean ikertzen hasiko da, nahi gabe bada ere. Pertsonai horren bidez, hainbat gai sozial jorratu ditu Meabek, zaintza, adinaren ajeak, Euskal Herriko turistifikazioa, edota merkantilizazioa. Baina batez ere, bakardadea. 60 urterekin zergaitik jarraitzen duen bere bizitza alase bizitzen eta zergaitik aukeratzen duen bizi den tokian bizitzea. Poemen aldetik estilo anitza nagusitzen da, batzuk narratiboak eta deskriptiboak dira eta beste batzuk intimoak eta lirikoak. Badira komediaren muga ukitzen dutenak eta baita dramatik hurbil daudenak ere. Meabek neurri librean idatzi ditu. Erritmoa eta hizkuntzaren musikaltasuna zainduz tono bizi eta hurbila lortzeko. Amorante Frantsesa da Miren Agur Meaberen helduentzako bigarren novela. 2013an kristalezko begi bat lanaren ondoren. Oraingoan poesiaren bidez, egituratutako narrazio baten bidez, eleberrigintza eta lirikaren arteko zubia eraiki du.